Qalampirdan gapiramiz. AQShning Texas shtatidagi Astro World musiqa festivalida 8 kishi halok bo'ldi, yuzlab odamlar turli darajadagi jarohatlar oldi. Bu haqda mahalliy hokimiyat ma'lumotlariga tayanib xabar berilgan. Gap kecha 5 noyabr kuni kechqurun Houstonda bo'lib o'tgan yirik yillik konsert haqida bormoqda. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, o'limga tiqilinch sabab bo'lgan. Festivalga jami 100 ming chipta sotilgan. Shahar o't o'chirish bo'limi boshlig'i Samuel Pennaning tushuntirishicha, mahalliy vaqt bilan taxminan 21:15 da 50 ming kishilik olomon sahna oldiga yugura boshlagan va vahima paydo bo'lgan. Oqibatda konsert to'xtatilgan. Qayd etilishicha, konsert boshlanishidan oldin ham muxlislar konsert bo'lib o'tayotgan Houstondagi Energy bog'i atrofiga hujum qilishgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.